Meron pong isang nanay nung pinapunta na niya ng Sunday school yung kanyang anak na 5 or 6 years old, no? Eh sabi, anak, ito ang 50 pesos at ito ang 20 pesos, no? Pag nag-offering sa Sunday school, eh bahala ka na kung anong gusto mong ibigay sa Lord. 50 or 20 pesos. Yan. Pagkatapos po nung service, ay tinanong nung nanay yung bata, anak, anong binigay mo sa offering? Ganon. Eh sabi, nanay eh, ang talaga hong ibibigay ko yung 50 eh. Kaya lang ho, nung tumayo yung mama doon sa Sunday school, eh sabi, magbigay daw ng masaya sa puso. Eh, mas masaya po ako yung 20 ibigay eh. Kaya po yun ang binigay ko. Okay, minsan para tayo mga bata sa harapan ng Panginoon, no? We want to give the best, but sometimes, no, ay napipigilan tayo when it comes to our desires and our feelings. Anyway, tumayo tayong lahat mga kapatid and let's read our text for today, Hebrews chapter 11, verses 17 to 19. No? At sama-sama po nating babasahin ang salita ng Panginoon. Hebrews chapter 11, verses 17 to 19. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, "Through Isaac shall offspring be named." He considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Basahin po natin sa Tagalog, verse 17. Nang subuki ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ng nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sama-sama kaming lumalapit sa iyo ng may pagsamba at pagkilala sa iyong kabutihan at sa iyong kaluwalhatian. Dalangin po namin ang Banal na Espiritu ang siyang pumuno ng aming mga puso at ng aming mga isip upang kami kumilos ayon sa iyong nais. Pagpalain mo po kami at naway maluwalhati namin ang iyong pangalan sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Okay, please be seated in the presence of the Lord. Marahil meron tayong tanong sa Panginoon at ang tanong natin sa umagang ito eh, bakit binigay na binabawi pa? Bakit binigay na binabawi pa? That's the story of Abraham. After waiting for almost 100 years for the promised child, and then all of a sudden, God is asking, ibalik mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Bakit nga ba? No? Masasagot po yung tanong na yan sa pamamagitan ng talatang binasa natin kanina sapagkat ang sabi po doon sa verse, by faith when he was tested. When he was tested. So para daw lumago yung ating pananampalataya, kinakailangan dumaan sa test. So ang mensahe natin sa umagang ito is when faith is tested. We all want our faith to grow. We all want our faith to be built up. Pero the most important thing that God does to build up our faith is to test it. Kaya meron pong pagsubok sa ating mga pananampalataya. Kaya lang siguro tanong nyo rin ganito. Eh, naniniwala naman ako, Pastor. Ba't kailangan pang subukin? Diba, alam naman ng Diyos na ako'y nagtitiwala. No? Bakit kailangan pang testingin? Now, ito bang pagsubok na ito ay para sa Diyos? I mean, para malaman ng Diyos kung anong laman ng puso ni Abraham? Ito ba'y para malaman ng Diyos? Kasi hindi niya alam kung anong laman ng puso ni Abraham. No, it was, this test was not for God to find out what's inside Abraham. It's for Abraham to find out what's inside himself. Kaya po yung test mamaya sa cross training 2 ay hindi para malaman ni Pastor Asitas kung ano ang inyong nalaman at natutunan, kundi malaman mo sa iyong sarili. Para malaman mo, matuklasan mo sa iyong sarili, ano nang natutunan mo at ano na naging bahagi ng buhay mo sa lahat ng mga natutunan mo. Kaya ito po yung testing man na mabigat. No? And considering that Abraham was called the friend of God. Friend of God. Sino dito ang katabi niyo, friend ninyo? Magsabi ng amen. Amen, di ba? Kaya lang, alam mo, minsan mahirap maging kaibigan ng Diyos. Kasi pagka pala kaibigan ng Diyos, tinetest. Kagaya ni Abraham. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka sa test. Hindi lang test mamayang hapon, kundi test ng buhay. Okay. Now, tingnan po nating matama yung storya natin. Ano? Alam niyo po, itong Hebrews chapter 11, ang katugma nito sa lumang tipan ay Genesis chapter 22. So, kung may mga Bible kayo, pwede nyo ring ipitan yung daliri ninyo sa Hebrews 11. Alam nyo, nung unang panahon ni Kaado, ang pag-aaral namin ng Biblia, ganyan eh. Nakahawa kami sa Hebrews 11, yung daliri nandito, tapos yung Genesis 2 ay nandito. Kaya yung pong mga daliri namin talagang nasa lahat ng Biblia. Okay? So you can do that right now. When you look at Genesis 22, makikita natin dito, this is the most famous story in the Old Testament. Tanyag na tanyag itong storya na ito ng paghahandog ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Alam po natin na si Abraham is not only a special person, but he is the most influential person, in fact, the most famous person in the Bible next to Jesus. Kasi po, tatlong malalaking religion yung kumikilala sa kay Abraham bilang ama. Ang mga Hudyo, ang mga Arabo, at ang mga Christians. Okay. Sa Bible po, binanggit ang kanyang pangalan ng 312 times. At kung titingnan niyo sa buong Genesis, out of 50 chapters, one-third po ay tungkol kay Abraham. Ganun siya kapopular, no? Ganun siya kasikat. In fact, sa sobrang pagtingin ng mga Hudyo kay Abraham, ang tingin nila, kaya pinili si Abraham, eh kasi mabuting tao siya. No? Ibang kaya pinili. Alam nyo kasi mga Hudyo, napaka-meticulous niyan sa law, di ba? At naniniwala sila na yung founder ng faith nila si Abraham, kaya gumagawa sila ng mga storya tungkol kay Abraham para mapaniwala ang mga tao na talagang si Abraham, kaya pinili ng Diyos, eh talagang mabuting tao. No? Pero hindi po totoo yun eh. Bisa nakala natin kaya tayo pinipili ng Diyos dahil may magandang nakita ang Diyos sa atin eh. Akala natin kaya pinili si Abraham kasi mabuting tao si Abraham. Hindi po mga kapatid. Joshua chapter 24 states that Abraham was an idolater. Siya po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ano? Na kinamumuhian ng Diyos. So siya po ay masuwayin sa Diyos. Pero kahit ganun, pinili pa rin siya ng Diyos. Kaya lang, hindi po alam mo, hindi mapaniwalaan ito ng mga Hudyo. Kaya gumagawa sila ng storya tungkol kay Abraham para lang maipakita na kaya pinili ng Diyos si Abraham, eh dahil mabuting tao siya. Meron isang cute story about Abraham na nilikha ng mga Hudyo, no? Nung 10 years old daw si Abraham, ito yung kwento. Batang-bata, 10 years old. Ang tatay daw niya, no, ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, ng mga imahe, no? Eh si Abraham daw ay naniniwala sa Diyos at age 10. Yun ang kanilang sabi. Ang ginawa daw ni Abraham nung 10 years old siya, habang ang tatay niya ay natutulog, no, ay nilagay niya yung malaking ribulto sa gitna. Tapos lahat ng ribulto na maliliit, nakapaligid doon sa ribultong nasa gitna. At ang ginawa ni Abraham, kumuha ng martilyo at pinagbabasag lahat ng mga maliliit na Diyos doon sa paligid. Pinagbabasag lahat yun. Iniwan ho yung nasa gitna. Tapos, ang ginawa niya, yung martilyo, inilagay niya doon sa kamay nung nasa gitna. Paggising nung tatay niya, nagalit sa kanya. Abraham, anong ginawa mo? Sabi niya ganoon, anong ginawa mo? Bakit nasira lahat ng mga Diyos-Diyosan dito, mga imahe, mga ribulto? Sabi niya, tay, hindi ako may kagagawa niyan. Eh, sino pang gagawa niyan? Eh, tayo lang dalawang nandito. Hindi, tatay, ang gumawa niyan, yung ribulto sa nasa gitna. Kita mo, hawak-hawak niya pa yung martilyo. Sabi niya ganoon, siya ang nagdurog ng lahat ng yan. Ang sabi ni nung tatay ni Abraham, paanong magagawa nito yon? Eh, wala naman niyang kapangyarihan. Wala naman niyang isip. Wala naman niyang lakas. Wala namang katinuan yan. Paano magagawa niya yan? Sabi ni Abraham, yun nga tatay, yung sinasabi ko sa iyo eh. Ba't mo ginagawa yan? Ba't mo pinaniniwalaan yan? Eh, wala naman niyang kapangyarihan. Oh, di ang ganda ng storya, no? Pero hindi totoo yun. Magandang storya lang, pero hindi totoo, no? Ginawa lang yun ng mga Hudyo just to prove a point that Abraham was chosen simply because he was good. Bata pa lang, pinili na talaga dahil mabuting bata. Hindi ho, mga kapatid. Kasi si Abraham mismo was an idolatrous person. He was disobedient to God, no? And he never believed in God. Pero sa kabila nun, pinili siya ng Diyos. Pwede pala yun? Sa kabila ng nakaraan mo, sa kabila ng kasalanan mo, sa kabila ng kahinaan mo, sa kabila ng mga kahiyahiyang pinagagawa mo, eh pwede ka pa rin palang piliin ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon ang Diyos na mapagmahal at mapagbigay at mapag-unawa sa ating lahat? Okay? So, Abraham, no? He was chosen by God. Okay. Ngayon, kaya na bago ang buhay niya, eh mula nung makilala niya ang Diyos. Doon lang nagkaroon ng pagbabago ang buhay niya. Yung song na kinanta natin kanina, di ba sabi doon, na bago ang lahat dahil sa iyo. Marami sa atin, hindi kayo nabago ng asawa niyo. Hindi kayo nabago ng nanay niyo. Hindi kayo nabago ng tatay niyo. Hindi kayo nabago ng eskwelahan. Hindi kayo nabago ng religion. Pero binago kayo ni Jesus. Amen? Talagang pwede lang magbago sa atin, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya at age 75, life begins at 75 for Abraham. Nabago ang lahat sa kanya. Sumunod siya sa Panginoon. No? At sa pagsunod niya sa Panginoon, unti-unting nababago ang kanyang ugali, nababago ang kanyang pagkatao, no? At pinangakuan siya ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak. At age 75, God promised, magkakaanak ka. Sabi niya, paano ako magkakaanak? Eh, baog ako. No? Si Sarah, baog din. Parang ganyan. Matatanda na kami, hindi kami magkakaanak. Pero naniwala siya. And they waited for 25 years. No? And after 25 years, nagkaroon sila ng anak. Walang iba kundi si Isaac. Kaya nga parang apo na nila eh. No? Kasi mapuputi na mga buhok nila tapos nagkaanak pa. No? At habang maayos na ang lahat, lumalakad si Abraham nakasama ng Diyos, yumayaman siya, meron siyang anak, pinagpapala siya ng Panginoon, maganda na ang buhay, maaliwalas ang paligid,
No, maginhawa, masagana. Isang pagkakataon, Genesis chapter 22, ay nangusap ang Panginoon sa kanya. At itong sabi sa Genesis chapter 22 verse 1, "After these things, God tested Abraham and said to him, 'Abraham,' and he said, 'Here I am.' He said, 'Take your son, your only son, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you.'" Maganda na ang lahat eh, di ba? Healthy, strong, prosperous, famous. Then all of a sudden, after all these things, God came to him at ang sabi niya, "Offer your son, your only son, the one you love." It was such a bizarre command. Medyo kakaiba tong utos na to, mga kapatid, kasi kung inutos ng Diyos to, tapos alam mo ang Diyos, hindi naman tumatanggap ng human sacrifice, siguro pwede magtanong si Abraham na, "Ikaw ba yan? Bakit nag-uutos ka ng ganyan? Bakit pinapapatay mo ako ng tao? Bakit mo pinapapatay sa akin yung anak ko? What good will that do? Is there anything good that will come out of it?" Siguro pwede niyang ipamukha sa Panginoon. Di ba pangako mo ang Panginoon that in all things you work together for good to those who love you? Pero itong utos na ito, it's unimaginable, it is unthinkable because nothing good will come out of it. And what would my wife tell me? No, ano na lang ang mararamdaman ng asawa ko si Sarah kapag nalaman niyang papatayin ko yung anak ko? Papatayin ako ng misis ko. Iyari ako sa misis ko. Takot na takot siya sa misis niya. Buti na lang, hindi niya sinama. Kasi kung sinama, tsak pipigilan ni Sarah. Yan, bakit ngayon lang, Panginoon? Bakit mo naman hihingin ngayon? Why so sudden? Pwede namang magkasakit na lang at unti-unting nangihina hanggang sa kunin mo. Pero ako ang papatay. Why? And why do you have to wait? Bakit mo binigay pa? Bakit ibinigay mo pa? Bakit pinangako mo pa? Tapos kukunin mo rin pala. What is so shocking about this command? Anong nakakagimbal dito sa storya na to, mga kapatid? Ang isang pwedeng maisip natin nakakagimbal dito ay yung utusan ng Diyos si Abraham na patayin niya yung anak niya, yung saksakin. Pagkatapos saksakin, sunugin. Kasi burnt offering eh. Is that shocking to you? That's shocking. Kagimbal-gimbal yan. Pero mga kapatid, may mas kagimbal-gimbal. Alam niyo kung ano yon? May mas shocking dito. Ano yon? Tanungin niyo ako ano? Yung sumunod si Abraham. Mas shocking yon. Kung nagulat ka na at nagimbal ka na na nag-utos ang Diyos ng isang very strange command, mas shocking na itong si Abraham ay sumunod at talagang papatayin yung sarili niyang anak. What made him do it? Mga kapatid, bakit humantong sa punto ng buhay ni Abraham that he was even willing, no, to do it? Taking his own son, whom he loves, going to the mountain of Moriah, journeying for 3 days. Alam niyo po, sanay magbiyahe si Abraham ng mga isang daang kilometro eh, 1,000 kilometro eh. From Mesopotamia to the Promised Land, mga 2,000 kilometers yan eh. Pero mula po Beersheba patungong Mount Moriah, 80 kilometers lang po yan. It takes 3 days para mabiyahe mo yan na naglalakad. And that could be the most painful 3 days of his life. But nevertheless, anong ginawa ni Abraham sa verse 3? Anong sabi sa verse 3? "So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him, and his son Isaac, and he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Ano yung utos? Go to Mount Moriah, offer your son as a burnt offering. Sunugin mo yung anak mo, patayin mo. Anong ginawa ni Abraham sa verse 3? So, Abraham. Pwede ba nating sabihin, so? Alam niyo, napaka-importante yung salita na so eh. Bakit? Tanong niyo ko bakit? Kasi kung walang so, kulang yung do-re-mi. Do-re-mi pa so. So, bakit so? Alam mo, ang liit lang na salita, dalawang letra lang, so. Bakit? Ba't mahalaga yung so? Kasi kung akong inutusan ni Abraham, isasacrifice ko si Yalil. Huh? Inutusan ako ni God, isasacrifice ko si Yalil. Asa si Yalil? Ayan, isasacrifice ko si Yalil. Na papatayin ko, susunugin ko. Ano? Hindi po yan ang lalabas eh. So, Al rose early in the morning. Hindi, mangyayari po dyan ganito. But, Al will begin to question and complain. That's me. But, Al will begin to hide, no? And distract God. But, Al will delay, no? And will not do it. Ako yun eh. Hindi ko magagawa. Pero si Abraham ang sabi, So Abraham rose. Gano'n daw kaaga? Early. He rose early in the morning. At ano daw ang ginawa niya? He saddled his donkey, took two of his young men with him, and son Isaac, and he cut the wood, no? Nagputol ng kahoy for the burnt offering, and rose and went to the place for which God had told him to. So ang pagsunod po ni Abraham, mga kapatid, ay kaagad-agad. Walang tanong-tanong. Walang question, walang pagrereklamo, walang pagbibigay ng mga excuses, walang justification. He rose early in the morning, very early in the morning, walang delay, hindi nag-statwa. Nung inutusan, nag-statwa. Alam niyo kapag inutusan ka, tapos nag-statwa ka, you will begin to overthink. Hindi pwede mag-statwa pag inutusan ka eh. Pag inutusan ka, gawin mo na agad. At ganun exactly ang ginawa ni Abraham. Bakit? Siya mismo ang kumuha ng kahoy, siya nagputol ng kahoy, siya nagsalansa ng kahoy, siya naghanda ng punyal, siya naghanda ng apoy, siya ang nagtawag, nag-organize, nag-prepare ng lahat. Siya, no? Bakit siya ang naghanda ng lahat? Eh siya naman ang may-ari nung mga servants niya. Marami siyang tauhan, marami siyang utusan. Pwede niyang utusan yung servant niya. Ikaw, magsiba ka ng kahoy. O ikaw, mag-prepare ka ng apoy. Ikaw, mag-prepare ka ng pagkain natin. Ikaw, prepare mo yung mga asno. O, iahayos yung lahat yan. Pwede niya i-delegate eh. Bakit hindi niya dinelegate? Tanong niyo ako bakit? Kailangan siya kasi gumawa. He had to do something. He had to do something with his hands. Because otherwise, he will overthink. He had to keep himself busy. He had to keep his mind, no? No? Na talagang occupied. So that, you know, the questions and the anxieties and the worries will not set in. He had to work. Kailangan niyang gumalaw-galaw. Kasi pagka inutusan ka, hindi ka pa gumalaw, ku-question ka pa, mag-iisip ka pa, magdududa ka pa. Kaya pag inutusan ka ng nanay mo, huwag mo nang sabihin, wait. Amen ba? Sunod agad, amen? Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw, galaw-galaw. Kaya po si Abraham, grabe yung ginawa niyang pagsasakripisyo na ito. Talagang sumunod po siya, walang delay. No? Now, ang tanong, bakit merong ganitong klase ng pananampalataya si Abraham? No? Bakit meron? Because his faith is based on an attitude of worship. Anong sabi doon sa verse 17? No? Sa verse 17 ng Hebrews. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog ng Diyos. So pananampalataya ang nag-udyok. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. So merong attitude of worship, mga kapatid, hindi lang compliance, no? But hindi lang ito activity, hindi lang ito programa, hindi lang ito pagtupad ng anumang inuto sa kanya. Pero ang sabi dito, buong puso niyang inihandog. Kahit alam niya na ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula, magiging ang lahi niya. Okay? So it's an obedience born on worship. No? Hindi lamang worship, attitude of worship, but this is an obedience, no, born out of faith. Kasi sabi sa Genesis chapter 22 verse 5, noong paakyat na sila ng Mount Moriah, ang sabi ni Abraham, then Abraham said to his young men, stay here with the donkey, maiwang kayo dito, yung dalawang kasambahin niya, sinabihan niya, maiwang kayo dito kasama ng mga asno, and I and the boy will go over there to Mount Moriah and worship and come again to you. Maiwang kayo dyan, aakyat lang kami ng aking anak doon sa bundok ng Moriah, no? At pagkatapos sa aming sumamba, babalik kami. Ilan daw ang babalik? Hindi sinabi ni Abraham na maiwang kayong dalawa dyan kasama ng mga asno, aakyat lang kami ng anak ko si Isaac sa bundok ng Moriah, sasamba lang kami doon, tapos babalik ako. Sabi niya, we will worship together and we will both return together. So naniniwala si Abraham na babalik siya kasama ng kanyang anak. Kaya Abraham was willing to give his Isaac to the Lord. Ano ba yung Isaac mo? Ano ba yung Isaac mo, kapatid? Are you willing to give your Isaac to God? Your Isaac is something good. It is something that has been promised to you. It was given to you. It is something that you treasure the most. That's your Isaac. Ano yung mahalaga sa iyo? Ano yung importante sa iyo? Ano yung laman ng isip mo, laman ng puso mo? Ano yung lagi mong panalangin? No? This is your Isaac. Maraming pagkakataon, ibinibigay ng Diyos sa'yo yan. Yung dream mo, yung aspirations mo, yung prayer mo. This is an answer to prayer. Isaac is an answer to prayer. Amen ba? Sagot sa panalangin si Isaac . No? So what's your Isaac? Your Isaac is something special that you cherish the most. That's your Isaac. And only you and God know what that Isaac is. Kung kayang dumating ang pagkakataon na sabihin ng Panginoon, anak, ibigay mo sa akin yung Isaac mo. Your only one, the one you love, and offer it to me as a sacrifice. Are you willing? Will you be like Abraham? Will you be like Abraham? Willing to let go? Sabi ni Elizabeth Elliot, for you to grow in your Christian life, there's a lot of letting go that has to happen. There's a lot of letting go. Sa panahon natin ngayon, when you go to Christian gatherings, no? Lalo ko yung mga Christian gatherings ay ang tinuturo ay prosperity gospel. Ang laging gusto ay addition. Ang laging gusto ay multiplication. No? Pag nakarinig ka ng mga preachers, ay ang laging i-encourage ka na ask God for more, attempt big things for God. No? More, more. Bigger, bigger. Better, better. Yun ang gusto natin, di ba? Lalo na uso pa ng panahon dati na kapag ka mayroong sinabi yung pastor at sasabihin ng mga miyembro, akin yan, di ba? Nagkaroon ako, may nag-testimony na nagkaroon ako ng bagong trabaho, no? No, nag-regular na ako, kagaya ni Joven, sabi ni Joven, Pastor, regular na ako sa work ko. Amen. Praise God. Testimony ni Joven yun eh. At saka yung boss ko, sobrang bait. Ginawa pang scholar yung kapatid ko. Wow, praise God. Nag-testimony na ako para sa'yo. Alam mo, kapag ka narinig ng iba yun, sasabihin na ba, akin yun! No, akin yan. I receive that. I receive it. Ako rin, magkakaroon din ako ng trabaho. Ako rin, ma-regular din ako. Ako rin, magkakaroon din ako ng scholarship. Akin yan. Akin yan. I receive it. No? Because most Christians would want more. Bigger. Better. No? Pero sabi ni Elizabeth Elliot, for your faith to be built up, you must be willing to let go. Not addition, but subtraction. Meron pong isang lalaki na sumakay ng kanyang bangka, eh gabi. Tatawid po sa kabilang pangpang eh. Eh saguan po siya ng saguan. Saguan po siya ng saguan. Talaga pong saguan siya ng saguan. Madilim. Napagod na po kasi saguan eh, na nahapo, nakakatulog dun sa, ano, sa kanyang bangka. Pag sikat ng araw, no, pag dilat ng kanyang mga mata, nandun po siya sa bangka at nandun pa rin siya dito sa pangpang na ito. Hindi po siya nakarating sa kabila. Ang dahilan, hindi pala niya natanggal yung tali. So madalas tayo, hindi tayo makausad-usad sa ating pananampalataya kasi hindi mo tinatanggal yung tali. Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yung tali. May mga bagay na kinakailangan kang iwanan. May mga bagay na kinakailangan kang bitawan. No? At may mga bagay na, yung mga normally sabi natin, bitawan mo yan kasi masama yan. Bitawan mo yan kasi kasalanan yan. Bitawan mo yan kasi hindi makakabuti sa yan. Pero may mga bagay na kailangan kang bitawan na mabuti. Kasi yun yung humahadlang sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Amen ba? Pastor Edmond Chan shared to us, sabi niya, ano bang mas gusto mo? Platform or pathway? Platforms or pathway? Yung platforms, yung parang nasa pedestal ka, o nagkaroon ka ng title, nagkaroon ka ng posisyon, nagkaroon ka ng influence, nakuha mo yung destiny mo, nakuha mo yung dream mo, that's platform. Pathway is a journey. Noon daw kanyang kabataan siya, pag tinatanong siya, anong gusto niya? No? Ang prayer niya ganito, Lord, more, more, bigger, bigger. Lord, give me bigger ministry, greater influence. Lord, more opportunities, expand my territory. Yan ang panalangin niya nung bata daw siya eh. Noong nagkaedad na siya, no? Ang panalangin niya ganito na, Lord, less, less, smaller, no? Smaller, no? Lesser, Lord. Low profile, Lord. Lower. Yun ang panalangin niya nung tumanda na siya. Kaya lang sabi niya, ngayon, sa kanyang stage, he is 65 years old, I think. Sabi niya, hindi na niya pinapanalangin yung more, hindi na niya pinapanalangin yung less, hindi niya pinapanalangin yung bigger. Hindi na niya pinapanalangin yung smaller. Ang panalangin niya, sabi niya, I am wiser now. At ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, what you intend for me. What you want for me. Not what I want for myself, but what you want for me. May we grow to become wiser.
No? Hindi lang younger or older, but wiser in the decision that we make. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So mahalaga that you're willing to let go. Because only when you let go, then God can provide. Pag binitawan mo, tsaka lang maaaring makapagbigay ang Panginoon sa iyo. Look at chapter 22, verse 7 ng Genesis. Nung naglalakad sila ni Isaac patungo ng bundok ng Moriah, tinanong ni Isaac si Abraham, yung tatay niya, sabi niya, "My father," he said, "here I am, my son." He said, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Paakyat po yung mag-ama na to eh. Hawak-hawak ni Isaac yung kahoy sa likod eh. No? Reminiscent, no? Minaalala tayo kapag kahawak-hawak mo yung isang tungkos ng kahoy na nasa kanyang likod. Paakyat silang ganun. Si Abraham naman, hawak-hawak yung knife, hawak-hawak yung apoy. At ang tanong ng anak, Tay, di ba mag-worship tayo? Di ba pag nag-worship, may ino-offer kay God? At ang ino-offer kay God ay yung lamb? Di ba kailangan may patayin tayong tupa? Kailangan patayin natin yung tupa tapos sunugin natin yung tupa? May kahoy na tayo, nasa likod ko nga eh. Tapos hawak mo yung knife, hawak mo yung apoy, nasa na yung lamb? Kung ikaw kaya tanongin ng anak mong ganyan, tapos papatayin mo yung sarili mong anak, what would you say? Pero in this most trying, in this most, siguro, challenging moment in the life of Abraham, came out the most profound statement ever. Napakayaman po ng mga katagang ito at itong sabi ni Abraham, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. See, so they went, both of them, together. Anong sabi? God will provide for himself. Kung titingnan mo yung King James Version, yung lumang-lumang version ng Bible, ang pagkakasabi ganito eh, God will provide himself. God will provide himself. So God is the one who demands offering, pero God is also the one who offered, who gave the provision for himself. No? Kung tutusin nga, parang sinabi ng Diyos eh, God provided himself mismo. Siya mismo, in-offer niya yung sarili niya for the burnt offering. Kaya nung nakita natin, anong talagang papatay ni Abraham si Isaac, pinigilan ng Diyos, no? At biglang may kumaluskos sa gilid na ito, merong isang ram, yung isang matandang tupa na lalaki. Sabi ng Panginoon, sa halip na yung anak mo, itong i-offer mo. Okay? So God did provide. Kaya ang sabi ni Abraham, pagbaba nila, truly, Jehovah Jireh. So yung salita pong Jehovah Jireh, kung naririnig niyo yan, ang ibig sabihin niyan, God will provide or God provides. The God who provides. Tanda natin yan mga kapatid, God will always provide. Amen? Amen po ba? But there's a deeper revelation in Hebrews chapter 11. Kasi nung sinabi ni Abraham na God will provide, I know God will provide, no? Hindi ko alam anong ipoprovide niya. But I know He will provide. And lo and behold, nakita niya the provision is a ram. So instead of his son dying, the lamb died. Okay? Pero sa Hebrews chapter 11 verse 19, meron pong sinabi dito na mas matindi. Kasi hindi lang ito God the provider, but there's something else. There's something else in Hebrews chapter 11 verse 19. Ang sabi dito, Abraham considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, God, or he did receive him back. Ang revelation dito, mga kapatid, is this. Sabi, he considered, Abraham considered,
ang word na ginamit na consider ay isang mathematical term. Computing. So Abraham computed in his mind. Abraham reckoned. Abraham, no? Used accounting term. Tinimbang-timbang niya. Parang ganyan. Tinignan niya yung balance sheet. Assets and liabilities. Tinimbang-timbang niya. No? At na-figure out niya by faith that God was able to raise his son from the dead. So kung nasa isip pala ni Abraham, ang nasa isip ni Abraham ay talagang papatayin niya yung anak niya. Wala sa isip niya yung ram. Wala sa isip ni Abraham yung ram, mga kapatid. Ang nasa isip niya, papatayin talaga niya yung anak niya. Bakit? Kasi naniniwala siya na kahit mapatay niya yung anak niya, bubuhayin uli ng Diyos. And this is something that was never done before. This is something that never happened in the past. Nobody was raised from the dead. Ngayon, wala tayong problema dyan eh. Kasi si Lazarus na buhay mula sa mga patay, alam natin yan. Diba? Alam natin si Jesus bumuhay ng mga patay. Alam din natin yan. Alam natin si Paul nung nag-preach siya, sa haba ng preaching niya, no? Yung isang binata na nakaupo dun sa pasimano ng bintana sa third floor ng building, nalaglag, nabagok ang ulo, patay. Di ko nga alam kung anong iniisip ni Paul eh, pagkatapos nun eh, nung binubuhay, nung pinagpepre niya eh. Di ko alam, sinasabi niya, Lord, buhayin mo po ang batang ito. Promise, iiklian ko ng preaching ko. Hindi ko alam kung yung prayer niya, o kaya ang prayer niya ganito eh. Lord, buhayin mo na po itong bata na ito kasi hindi pa tapos yung preaching ko. Eh magdamag na nagpipreach. Anyway, kahit anong sa dalawa na yan. So, nabuhay si Eutychus. So yun, we are familiar with people now being raised from the dead. Sa panahon natin, Jesus rose from the dead. So walang problema sa atin yan eh. But for Abraham, has never been done before. And yet he believed. Yet he believed. He believed that God is not just the God, the provider, but He is the God, the surpriser. Are you ready for that? Are you ready for that? He's not just the God, the provider, but the God, the surpriser. Are you ready for amazing things that God can do? Something new that He has never done before? God will do in your behalf? Amen ba? Naniniwala ka ba? That God can make a way where there seems to be no way? Amen? That even if they rule out na ng doktor, imposible ka nang gumaling, pwede ka pang gumaling? Amen? Because our God is the God of the impossible. Amen? It's not just the God who provides, but the God who surprises. It's amazing. Naniniwala si Abraham, no? Na kahit mapatay yung kanyang anak, yun ang sabi sa Hebrews eh, mapapatay ko yung anak ko, papatayin ko talaga yan, tutuloy ko talaga yung pagpatay ko sa anak ko. Pero alam ko, hindi ko siya pinatay, hindi ko siya inilibing, itinanim ko siya. Kasi magkaiba yung itinanim sa inilibing. Ang inilibing, iiwanan mo na, mabubulok yan eh. Pero yung itinanim, hindi mo iiwanan yan. Didiligan mo yan, bakit? Tutubo yan eh. Alam ko, mabubuhay na maguli yung aking anak. Because God, my God, is able to raise someone from the dead. God is good, amen? Pwede bang pagpapalakpakan natin ang Panginoon for His goodness and His power? He can do the impossible. People will say, hindi na magbabagong isip ng asawa mo. Hindi na magbabagong isip ng anak mo. Nako, hindi mo na mababago yan. But remember, God is a God of surprises. Hindi na magbabago yung anak mo. Pasaway talaga yan. Sutil talaga yan. Matigas ang ulo. Hindi na magbabago. But who knows? Ako ang black sheep sa aming pamilya eh. Testimony ko nga, ako po'y outstanding student nung ako'y high school. Outstanding po ako. Sinasabi ng teacher ko, stand out sa labas ng room. Stand outside. Kasi pasaway po ako. Muntik nang makick out ng school. Pinalabas ako. Stand out, sabi din ng aking komandant. Kasi yung nagpa-flag racing kami, nagpanatang makabayan ako, nakalimutan ko yung ano, panatang makabayan. At sa halip po na ako'y mapahiya, kasama nung kaibigan ko, nagtawanan kami. No? Pinalayas po ako ng komandant. Outstanding talaga, mga kapatid. Outstanding. Standing outside. Because of misbehavior. Tinatry ako ng nanay kong baguhin. Hindi ako mabago ng nanay ko. Hindi ako mabago ng tatay ko. Hindi ako mabago ng religion namin. Hindi ako mabago ng school. Pero nung nakilala ko si Jesus, siya ho ang bumago sa buhay ko. Amen. Kaya pwedeng mabago ang lahat kapag si Jesus ay nasa puso mo. Amen. But the greatest surprise of all is this. Nung si Jesus, nung si Isaac, buhat-buhat yung kahoy, paakyat ng bundok Moriah. Alam niyo ba kung ano yung bundok ng Moriah? Ang bundok ng Moriah ay Jerusalem. Kung saan ipinako si Jesus sa Kalbaryo, doon din inandog ni Abraham si Isaac. Same spot. Mount Moriah is the same spot of the crucifixion of Jesus Christ. Kaya po, nung buhat-buhat ni Isaac yung kahoy, parang si Jesus buhat-buhat niya yung krus, paakyat ang bundok ng Moriah. At doon papatayin si Isaac ng sarili niyang ama. At doon sa krus, si Jesus, no, ay binigay din ng kanyang buhay. But the great surprise is this. The great surprise. Siguro we're thinking, just like Abraham, no? Nung papatayin na yung kanyang anak, ang sabi ng Diyos, stop! Huwag mong patayin. Napatunayan ko na talagang ikaw ang puso mo ay para sa akin. Devoted ka talaga. Kunin mo yung ram. Yung tupa na yon, siyang patayin mo. Buhayin. Mabuhay ang iyong anak. No? Kasi hindi pwedeng mamatay ang iyong anak. Kasi sa kanya magagaling ang lahi. Diba? Merong stop eh. Merong pag nung iuunday na yung punyal, merong anghel na gumanon eh. Pinigil yung kamay. Talagang tatarak na sa ligi. Kung hindi sinangganong ano, kung hindi sinangganong anghel, tutuloy eh. Kayo, nung si Jesus, ipapako sa krus. Meron bang anghel na sumangga? Habang itinaas ng sundalong Romano, yung martilyo niya at yung tulos sa kanyang kamay. Pagtaas ba ng sundalo, ng martilyo, ng maso, pagpukpok doon sa tulos, mayroon bang anghel na sumangga? Wala eh. Walang sumangga. Tumuloy. Lumusot sa kamay ni Jesus yung tulos. Lumusot sa kamay ni Jesus yung tulos. Lumusot sa paa ni Jesus yung tulos. Yung sibat, lumusot sa tagiliran ni Jesus eh. Pumasok eh. Walang anghel na pumigil eh. Walang rescue mission, walang kapalit si Jesus. Bakit walang kapalit si Jesus? Kasi siya yung kapalit natin. Dapat ikaw yung nandun sa krus, dapat ako yung nasa krus. Sa lahat ng kasalanang ginawa natin, sa lahat ng mga naiwala natin, na ipalugi natin, sa lahat ng mga kahiyahiyang ginawa natin, tayong karapat-dapat doon sa krus. Eh. Isipin mo, dapat ikaw yung papakuan. Eh. Pero biglang sinanggan ang anghel. Eh. Bakit? Para kay Jesus yun. In the Old Testament, people put Abraham on pedestal. Why? Because of his great sacrifice? Hangang-hanga tayo kay Abraham because of what he did? But actually, our focus should not be on what he gave, but on what God had provided. Our focus should be on God. Kailan nung nangyari? Ang focus napunta kay Abraham. Grabe ang sacrifice ni Abraham. Grabe ang pagmamahal ni Abraham sa Diyos. Grabe yung faith ni Abraham. Tindi ng pananampalataya ni Abraham. Tularan natin si Abraham. Di ba? Lagay natin sa pedestal si Abraham. Pero na-miss natin yung point. It's not what Abraham gave. It's what God provided. And on the cross of Calvary, no longer Abraham was the issue. No longer was you as the issue. It's now Jesus. Kaya ang kaluwalhatian, wala sa tao. Wala kay Abraham. Wala kung sino mang saint. Wala kay David. Wala kay Daniel. Wala kay Joshua. Pero ang kaluwalhatian, nasa Diyos. Amen? Because doon sa krus ng Kalbaryo, it was God Himself who provided a sacrifice for us. And it was God Himself who actually killed His own Son. And even if He lost His own Son, it's okay for Him. Why? Because all He could think of is you. Kasi kung hindi mamamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi ka magkakaroon ng puwang sa kaharian ng Diyos. Hindi ka mapapatawad, hindi ako mapapatawad, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makarating ng langit kung hindi mo mamatay si Jesus. Kaya kailangan mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At anong kailangan mong gawin? Wala. You have nothing to do. Merong isang lalaki lumapit sa pastor. Sabi niya, "Pastor, anong pong gagawin ko para ako makarating ng langit, mapatawad ang aking kasalanan?" Sabi ng pastor, "Nako, iho, pasensya ka na, huli ka na." "Ano pong ibig niyo sabihin, pastor? Anong huli na ako? Wala na akong pag-asa." "Hindi. Meron nang gumawa para sa'yo. You don't need to do anything. You just have to believe in Jesus Christ. Kung mananampalataya kang si Jesus ay namatay para sa'yo, nagtigis ang dugo para sa'yo, mapapatawad ka sa iyong kasalanan, papasok siya sa iyong puso, babaguhin ka niya, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kahit ang karangalan ay wala sa tao, pagdating natin sa langit, di naman tatanong doon ang religion mo eh. Amen ba? Your religion is irrelevant. Ang lahat ng mga nagawa mo, irrelevant din. Wala. Multiplied by zero. Ang tanging tanong lang doon, anong ginawa mo kay Jesus? Si Jesus ba'y tinanggap mo sa iyong puso bilang tagapagligtas? Kaya napakahalaga nung may iiwanan ka eh. Kagaya ni Abraham had to let go of his son. Have to leave something behind. Ikaw, ano yung Isaac na hinihingi ng Panginoon sa iyo? Ano yung Isaac na ito? Ano yung lubhang mahalaga sa iyo? Lubhang importante sa iyo na hindi mo mabitawan? Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Iwanan mo, anak. No? Iwanan mo. I remember Watchman Nee. Sabi niya, nagkaroon siya ng isang panaginip, sabi ni Watchman Nee. Watchman Nee is a man of prayer. Sa kanyang panaginip, he had a very good relationship with God. Ang kanyang mga panalangin ay sinasagot ng Diyos. Siya umaawit sa Panginoon. No? At bawat prayer niya, talagang sinasagot ng Diyos. Kasi it's a man of prayer. No? Lahat ng hinihingi niya sa Panginoon, binibigay. Kaya nga tuwan-tuwa siya. No? Nag-pray siya ng family, binigyan siya ng family. Nag-pray siya ng bahay, binigyan siya ng bahay. Nag-pray siya ng mga gamit sa ministry, binigyan siya ng Lord ng mga gamit sa ministry. Talagang lahat ng hiningi niya sa Panginoon, tuwan-tuwa siya kasi ang ganda-ganda ng relationship nila ng Panginoon. Okay? Talagang punong-puno ang kanyang buhay. Punong-puno ang kanyang tahanan ng pagpapala. And then habang nai-enjoy niya ang lahat ng ito, sabi ng Panginoon sa kanya ganito, "Watchman, no, halika. Let's take a walk. Let's take a walk. Hold my hand." Sabi ni Watchman, "Lord, I can't. Why? Kasi ang dami kong hawak eh. Ang dami mong blessing. Hindi muna ako makakasama sa'yo kasi ang dami kong inaasikaso." Sabi niya, "Let's take a walk. I want to hold your hand." Hindi niya may bigay yung kamay niya sa Panginoon kasi punong-puno yung kamay niya ng gadget, punong-puno yung kamay niya ng mga blessing, punong-puno yung mga kamay niya ng magagandang mga bagay. And it dawned on him that, sabi niya, madalas pala yan ang pumipigil. Gusto lang ng Panginoon maglakad na kasama tayo. Kaya lang, ang dami nating hawak-hawak. Ang sabi ng Lord, bitawan mo. Bitawan mo. Nagreklamo pa nga siya, "Lord, ba't ko naman ito bibitawan? Eh, maganda naman bagay ito. Di naman ito kasalanan. Ba't ko naman ito bibitawan? Eh, promise mo ito sa akin. Regalo mo nga ito sa akin. Eh. Ba't ko naman ito bibitawan, Lord? Eh, ginagamit ko ito para sa'yo. Ba't ko ito bibitawan?" Sabi ng Lord, "Let go. I want to hold your hand. Let's take a walk." All God ever wanted is to have a meaningful relationship with you. But sometimes there are things that stand between you and God. There should be nothing between you and the Lord. If there is something that comes between you and the Lord, most often than not, He will ask it from you. Hihingi niya yan sa'yo. Hindi lang para mapatunayan niya kung mahal mo talaga siya, kundi para mapatunayan mo sa sarili mo, totoo bang mahal mo ang Diyos? O mas mahal mo mga binibigay niya kaysa sa Kanya? Okay. I just pray that the Lord will speak to us today. Kapatid, tanda mo ito. Our God is an amazing God. And He does something new. Always be ready for something new because He's the God of surprises. And there will be times in your life that God will make a promise and then He will make a contradictory command against that promise to the point that that promise will be compromised. It's totally strange, totally difficult, totally challenging command. If the promise, no, or the command contradicts each other. Nagkontra yung dalawa. Promise and command. Nagkontra. Obey. Obey. Bakit? Because that's your job. Obey. Keeping the promise is God's job. So even if the command is so strange, the command is so bizarre, the command is so surprisingly difficult, just do it. Just do it. Because God will always keep His promise. He will keep His end of the deal. Lagi niyang tutuparin ang kanyang sinabi. Because He's a promise keeper. Amen? Amen. Praise God. Let's close our eyes. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na tunay na mapagpala. The God provider and the God surpriser. Hallelujah. Pero sa aming paglalakbay bilang mga Kristiyano, madalas ang aming puso ay natatahina sa mga bagay ng material, mga bagay na gusto namin, mga bagay na pangarap namin. Ang aming mga kalooban ay natatagnina, Panginoon, sa mundo. Lord, sa mga pagkakataong yun, sinusubok mo kami. At nawa, huwag mo kami masubukan. Huwag mo kami masubukan.
na kahit hanggang kamatayan, kahit kamatay namin, susunod kami sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, you are able and you are good. Help us to trust in you, Lord. Help us to believe that you are always there for us. Now, this story, mga kapatid, habang nakayuko tayo, nakapikit ang ating mga mata, ang story ang ito, hindi naman talaga story ni Abraham, but this is your story. This is God's story in your life. And God is calling you, just like Abraham. In spite of his weakness, in spite of his sin, in spite of his past. At ganun din naman, tinatawag ka ng Diyos. Anak, hindi na mahalagang nakaraan, ang kasalanan, ang mga kabiguan mo. Ang mahalaga, nais kong makasama ka. If you hear God calling you today, respond to Him by saying, "Yes, Lord, I will follow you." Tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Are you responding? Are you saying yes? Kung sinasabi mong, "Yes, Lord," can you just raise your hand? Lord, I want to follow you. I want to surrender my life to you. If this is your prayer, just raise your hand. Hindi na mahalaga ang nakaraan mo, kapatid. Hindi na mahalaga ang kasalanan mo. Ang mahalaga ikaw sa harapan ng Diyos. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Ano ang Isaac mo, kapatid? Sinong Isaac mo? Handa mo bang ibigay sa Panginoon ng Isaac ng iyong buhay? Itong Isaac is something good, something promised to you, something given to you by God. It's a treasure. It's important. It's something valuable. But God is asking, give it to me. Give it back. Are you willing to give your Isaac to the Lord? Just raise your hand. Taas mo ang iyong kamay. Kung sinasabi ng Panginoon sa iyo, ibigay mo yung Isaac, yung masyadong mahal sa iyo, importante sa iyo, ilagay mo sa aking palad. Are you willing to give it to the Lord? Just raise your hand. Yes, Lord, I'm willing. I'm willing. I'm willing. Hallelujah. Yes, I see your hand. Yes. Pwede na ibaba mga kamay. Meron bang nagsasabi dito, Lord, I want to know you more, not just as the God who provides, but the God who surprises. I'm ready for something new. Can you just raise your hand? I'm willing, Lord, and I'm ready for something new in my life. I'm ready for surprises. Yes, hallelujah. God bless you. Tumayo tayong lahat mga kapatid and let's worship the Lord. Lahat ng nagtaas ang kamay, can I invite you here in front and surrender our lives to the Lord? Just come. Just come. Huwag po kayo mahiya. If you want to surrender your life to the Lord, if you want to give your life to the Lord, come here in front and say, Lord, ikaw lang, wala nang iba. Yes, hallelujah. Just come forward. Closer, closer here.
Nabago ang lahat dahil sa'yo.
Anyone else, just come forward. Feel free. Huwag po kayo mahiya. God is here. Dito po tayo sa gitna.
Di ko pagpapalit ang pag-ibig mo.
Let's worship the Lord.
Sa yaman at paghanga ng mundo.
Say, ikaw.
Ikaw.
Pwedeng taas ating mga kamay natin sa Panginoon. Kapatid, di na mahalaga yung nagawa mo, kasalanan mo, mga pangit na nakaraan mo. God can overlook all those. And God can give you a new beginning. Kahit ang kasalanan mo ay kasing pula ng dugo, kasing itim ng burak, kayang hugasan ni Jesus. Kaya niyang paputiin kagaya ng niebe. Kaya niyang paputiin kagaya ng bulak ang iyong buhay. Dahil doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, tatanggapin natin si Jesus sa ating puso. Sumunod ka lang sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa mga nakahihiyang mga bagay na aking nagawa, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. At pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang aking tagapagligtas, ang Panginoon ng aking buhay. At baguhin mo ako. Baguhin mo ako. At mula ngayon, ako'y lalakad na kasama ka at maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lagay mo iyong kamay sa dibdib malapit sa iyong puso. Kapatid, anong laman ng puso na yan? Anong kayamanan ng nandyan? Anong sobrang halaga na nandyan sa loob na yan? God is asking, that is your Isaac, won't you give that to me? Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin yung Isaac na yan. And God is asking not to prove to himself how much you love him, but to prove to yourself how much you love God. Pagpapakita ng pagpapahalaga mo na mas mahalaga ang Diyos sa lahat kaysa anumang bagay dito sa mundo. Dalawang kamay sa iyong puso. And at the count of three, sabay-sabay nating ibubukay yung ating mga kamay at ihahandog sa Diyos ang laman ng ating mga puso. Handa ba kayong ibigay sa Panginoon ang iyong kayamanan, ang tanging yaman mo, ang sobrang halaga sa iyo, handa mong ibigay sa Panginoon. Amen? Amen. Lord, tanggapin mo po ang aming handog na ito. Hindi namin kaya, pero ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas. At nais naming sabihin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang pinakamamahal namin sa lahat, wala nang hihigit sa iyo. At anumang laman ng aming puso, Lord, nahihigit pa sa iyo, ay kusang loob naming iniyahandog sa iyo. Sa pagbilang po ng tatlo, ibukas natin ang ating mga palad, i-offer natin sa Panginoon. 1, 2, 3. Bukas po natin ang ating mga palad. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Come on, let go! Let go of the thing that is so precious to you. Let go of these people that have been there in your life. You love so much, and sometimes you love even more than God. You offer it to God. You offer to God. You offer to God right now and say, Lord, I offer them to you willingly.
I offer them to you willingly. Hallelujah. Ikaw ang minamahal ko, walang higit pa sa'yo. Ikaw ang hinahanap ko, ikaw lamang,
ikaw lamang
sa buhay ko,
sa buhay ko.
Hallelujah. Hallelujah. I just pray that you'll be able to say, Lord, ikaw lang ang daigdig ko. Wala nang iba. Ikaw lang. No? That even there are strange commands in your life, you're willing to obey. You're willing to obey. And you're ready for the God of surprises. Amen? Amen? The God of surprises. Amen ba? Hallelujah. Sino nagsasabing, I believe not only the God, the provider, but the God, the surpriser. Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Taas ating mga kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Lord, lahat kami nagtitiwala sa iyo, Lord, na ikaw ang Diyos who can give us surprises beyond our wildest imagination. Lord, ikaw ang sasagot sa panalangin namin na hindi namin kayang arukin. Hindi namin kayang maisip kung saan manggagaling, Lord God. But you're the God of surprises, Lord. And we believe in you. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord God, that you're the God who not only provides, but the God who surprises, Lord. And we worship you, Lord God, dahil napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo! Come on, let's lift our hands to the Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo, napakabuti mo, ang buti-buti mo, napakabuti mo, ang mahal sa buhay ko. Ikaw, Panginoon. Ikaw lamang sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. Buti mo, Ama.
napakabuti mo. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Pwede bang huminga tayo ng malalim, mga kapatid? Isang mahinga ng malalim. Isa pa. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon Diyos sa buhay. God bless you, Lord. God bless you. God bless you. Lord, you're so good. You're so good. And we love you, Lord. Amen and amen. Okay, praise God. Sige po. Yakapin nga natin katabi natin, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi natin, you know, napakabuti ng Diyos. You know, God is really good. God is really good. Amen. Amen. Bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na mangusap ang patuloy sa atin sa ating pagbulay-bulay, pagninilay-nilay. Sagutin lang natin tong tatlong tanong na ito. Number one, how is God revealing Himself to you lately? God the provider or God the surpriser? And number two, what is preventing you from giving your eyes back to Him? And number three, knowing that God tests you to build your faith, how should you now respond to Him? Okay. God bless us all.